عيد وناكسن دقستيال هلكن وواشطان لان تافك الصومال قيدا عد في اوه واتكد قيسان يسان موجده هقا قابن هيركي في ميدا مقالوين كقاري عالم كوردان وادنا قلص عطان بوغين في اوه الصومالي دات كام waxaan digi sala dhamaantii bamaal ka soo ajoogtaan waa arurnimo sabti ah 23 bisha May sanadka 2020 saacadda Afrikada bari waa 6:00 barkii arurnimo Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan
waxa kale oo la socota gaar ahaan masaajidda qaabka u sameeyeen goobaha cibaadada dadku markay tukanayaan safka garbaha isa saarayaan marka la tukanayo waa la sujuudaya kaarbad baa lagu wada sujuudaya salaadii duhur hadda marka la tukado waxa dhici karta casharkii haddana in meeshii uu qof ku sujuuday haddana inuu qof kale ku sujuudo qofkaasoo laga yaabo inuu jeermiskii ama muxuu ah cudurkii uu qabay taas marka waxay nagu haysaa iyaduna walwal dheeraada ayay nagu haysaa
kaasi wuxuu ahaa imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis Sheikh Cabdiraxmaan Shariif oo ka jawaabaya dalabka madaxweyne Trump ee ah in dib loo furo goobaha cibaadada qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a 12 ka mid a baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo laga qaaday xasaanadii xildhibaanimo guddoomiyaha baarlamaanka carabta oo dunida ka codsaday joojinta dagaalka ka socda dalka Yemen iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan
dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in maanta oo sabti ah oo ay bisha May tahay 23 ay noqonayso maalintii koowaad ee ciidul fitriga iyadoo oo ka labatay dowladda Soomaaliya war ka soo baxay saacada ka hor oo ay ku sheegtay in ciiddu ay axad tahay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya Sheikh Nuur Maxamed Xasan oo ay weheliyaan qaar ka mid a culimada Soomaaliyeed ayaa warbaahinta dowladda ka sheegay in dad gaadhay ilaa 8 qof oo gobollada dalka qaarkood kala jooga laga xaqiijiyey inay arkeen bishii shawaal sidaas darteedna ay maanta tahay maalintii koowaad ee ciida madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale barahooda bulshada shacabka ugu hambalyeeyey maalinta ciida ah go-aanka ciida lagu shaaciyey ayaa yimid saacado kadib markii wasiirka awqaafta ee Soomaaliya uu sheegay in bisha la waayey sidaas darteedna ciidu ay noqonayso maalinta axad ah wasiirka ayaa markii dambe sheegay in ay la soo xiriireen dad badan oo iyagu bisha arkay inta badan dalalka islaamka ayaa ciidu ay tahay maalinta axadda ah boqortooyada sacuudiga ayaa sheegtay in berri dhammaystirayo 30 bisha ramadaan ciiduna ay tahay maalinta axad ah kadib markii la arki waayey bisha shawaal madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani ayaa isku shaandheyn kooban ku sameeyey xalay golaha wasiirada wasiiradu xilalkooda waayey waxaa ka mid a warfaafinta iyo kalluumaysiga xubnaha cusub ayaa waxaa ka mid a rag horey loo yaqaanay iyo in badan oo xilal soo qabtay oo xukuumadihii hore ee puntland soo maray ka mid ahaa inkastoo madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani uu qoraalka magacaabista ku sheegay in uu kala tashaday madaxweyne ku-xigeenka puntland haddana waxay arrintani kusoo aadaysaa xilli la tilmaamayo in labada mas-uul uu ka dhexeeya khilaaf xoogan kaasoo guud ahaan deegaanada puntland aad looga hadlayay maalmihii u dambeeyey qaramada midoobay ayaa ka digtay halis weyn oo ka iman karta hanaanka daryeelka caafimaadka ee dalka Yemen oo u muuqda in uu gebi ahaanba burburay gaar ahaan waqtigan oo dunida uu saameeyey xanuunka coronavirus afhayeenka wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha samafalka bini-aadanimada ayaa sheegay in xaaladda dalka Yemen ay tahay mid aad iyo aad looga walaaco saraakiisha caafimaadka Yemen ayaa sheegay in cudurka corona laga helay dad aad u tiro badan iyada oo dhimashaduna ay ka badan tahay 30 laakiin khubarada caalamiga ah ayaa tilmaamaya in tiradu rasmiga ah intaasi ka badan doonto lahow naxariiste waxaa magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ku geeriyooday Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Muxiidiin Cali oo ka mid ahaa culimada soomaaliyeed kuwada ugu caansan wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan inooga diyaariyey gelida Sheekh Cabdiraxmaan
allaha u naxariistee Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Muxiyiddiin Cali waxa uu ka mid ahaa culimada soomaaliyeed kuwada ugu caansan waxaana uu ku noolaa dalka Sweden saare Sheekh Muxiyiddiin Cali waa walaashiis waxa ay iga warantay geeridiisa iyo taariikhdiisa oo kooban
anigoo ah faadumo sheekh muxiyadiin celi waxaan ku sheegayaa in walaalkay sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiyadiin celi markii uu aabbahay dhimanayay uu jiray 10 sano haddana uu jiro 51 sano ninkan ilaahay yaa naga jeclaaday nin caalimul yurub laga jecel yahoo diin faafiyo ahaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay waxaan ka baryaynaa jannatul firdaws allah ka waraabiyo muqaadaraadka iyo wuxuu ilmaha kala diriraayay gaalada inay xaq leedahay oo waddankeeda nagu soo dhaweyso oon lagu xadgudbin ayuu baraayay dadka alxamdulilaahi rabbil caalamiin haddana wuxuu ka naxay wiilkiisii ilaahay ilyaas sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiyadiin markuu dhintay beel fasaxa uu qaatay walaalkay saasuu guriga ugu jiray marka alxamdulilah ilaahay baa jeclaaday taariikh noloodkiisii dugsigiisii iyo adduunyadiisii waxbarashadiisii waxaa kusoo tacatay hooyadiis xaliime xuseen cabdi marka allah u naxariisto isaga iyo hooyadiisba ilaahay sabar iyo iimaan saadiq ah naga siiyo
sheekh cabdiraxmaan ayaa la sheegay in muddooyinkan uu la jiifay xanuunka faraha ba-an ku haya dunida ee covid-19 geeridiisa ayaa si weyn looga dareemay guud ahaan qaaradda yurub gaar ahaana dalka swiden oo saameyn xooggan uu ku lahaa cabdiraxmaan xudayfi waa saxafi ku nool dalka swiden
inaa lilaahi waynaa ilaahi raajicuun ilaahu naxariisto sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiyadiin cali wuxuu ahaa sheekh caan ah oo ku caan baxay faafinta diinta islaamka iyo midnimada bulshada soomaaliyeed ee qurbaha gaar ahaana waddanka swiden sheekh waxaa dhalay caalimkii weynaa sheekh muxiyadiin cali sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiyadiin cali waxa uu u dhintay xanuunka covid-19 muxuuna muddo bil ah uu ku xanuunsanaa cisbitaal ku yaala magaalada Gothenburg ee waddanka swiden runtii sheekha waxa uu lagu xasuusan doonaa ama lagu xasuusan doonaa aasaaska mu'tamarada islaamiga ahlu sunna wal jamaaca ay ku dhigeen qurbaha iyo ixtifaaladii nabigeena salaatullaahi calayhi wasalaam uu ka aasaasay runtii jamaaco weyn ayuu ka aasaasay magaalada Gothenburg oo uu deganaa waa aabba soomaaliyeed waa macalin waa waxaan ixtiraam isku mida u wada hayay bulshada soomaaliyeed iyo bulshada swedishkaaba bili bar ka hor ayaa wiilkiisa waxaa lagu dilay magaalada Gothenburg waxaana runtii xusuus lahayd in aaska wiilkiisa uu ka sheegay in dhibicda dhiigga ahay wiilkiisa Ilyaas ka daadatay inuu rajaynayo inay noqoto dhibicdii ugu dambeysay ee wiil soomaaliyeed lagula dilo qurbaha gaar ahaana waddanka Sweden
allah u naxariiste sheekh muxiyadiin ayaa caan ku ahaa faafinta diinta islaamka iyo weliba qabashada muxaadarooyin kala duwan oo khuseeya soomaalida iyo qoysaska qurbaha sheekh cali sheekh maxamed oo si dhow ay isu yaqaaneen marxuumka allaha u naxariiste ayaa isna iga waramay waxa uu ka yaqaanay taariikhdiisa
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiyadiin cali allaha u naxariisto nin weynu ahaa oo ummadda soomaaliyeed ka baxay nin wuxuu ahaa meesha uu ka baxay uu yar yahay nin cubi kara ama buuxin kara booska uu ka tegey nin wuxuu ahaa dhisan diiniyana u dhisan maadiyana u dhisan buu ahaa academic ah diintana aada u yaqaana haasan dadka xalaqaadka sida weyn wax ugu soo bartay buu ahaa baxaasna ah aada iyo aada u baara muxuu ahaa culuumta baaruu ahaa waqti badan buu ku bixin jiray wuxuu ahaa nin jecel dadka soomaaliyeed jecel isu imaanshahooda iyo wada socodkooda jecel buu ahaa nin wuxuu ahaa aada iyo aada uga fogaada fakerada keeni kara in laysku dagaalo oo haddii fakerka lagu kala duwanaaday wuxuu necbaa fakerkaa kala duwan inuu keeno in laysku naco ama laysu waxa weeye dagaalo uu necbaa waxaana u aanaynayaa arrintaasi dee waa nin dhisan buu ahaayo inta badan culimada soomaalida ah waxa u keenayaa inay ku dagaalaan fakerada waa dad keliya hal meel wax ka dhagaysta oo aan ufuq waasic ah wax ku baranin meelo kala duwan wax ka baranin oo hal faker leh qaata wey nin baxdi badan buu ahaayo diiniyana u dhisan maadiyana u dhisan marka ilaahay ha ka raadi noqdo soomaalidu wax weyn buu yacni u ahaa waddanina wuu ahaa waddanka aada u jeclaa
sheekha ayaa lagu xasuusan doonaa saameynta iyo kaalinta uu ku lahaa bulshada soomaalida ee dalka Sweden Ridwan Xaaji Cabdiweli VOA London
mar kale ayaanu dhigneynaa dhegeystayaal ciid wanaagsan wararka ka imanaya magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa sheegaya in 12 ka mid a xildhibaanada baarlamaanka laga qaaday xasaanadii. arrintani waxay timid markii khamiistii uu furmay kalfadhigii golaha iyada uu halkaasi muran iyo buuq ka dhashay, taasoo sababtay in ciidamada ammaanku ay soo farageliyaan, waxaana halkaasi ku dhaawacmay xildhibaan lagu magacaabo cabdishakuur cismaan kayre. haddaba sida ay wax u dhaceen ayuu wariyaheena xuseen barre ka wareystay xasan ciise oo ah suxufi ku sugan magaalada jigjiga.
raxmaanraxiim, xuseeno, waxay wax u dhaceen xubno baarlamaanka golaha deegaanka ka mid a ayaa kalfadhigii 10-aad oo howl weyn oo ku yaala xarunta madaxtooyada dowlad deegaanka, halkaasi oo kulanka 10-aad ee baarlamaanka dowlad deegaanka lagu qabtay ay isugu yimaadeen, ayay iyagu markaasi horey waxay uga biyadiidsanaayeen ulahaayeen ay oran jireen xilligii loogu talagalay baarlamaanka inuu kulankiisu dhaco aad iyo aad baa dib looga dhacay, waana laga diiday xataa intaan codsanay golaha fulinta ee dowladda ama qeybta fulinta xukuumadda ayaa faragelin nagu sameysa oo markaasi golihii sharci dejinta soo faragelisa, saasay gudoodi jireen. saasay markaa iyagu ay markaa wixiyeen markii markaas ugu yimid kalfadhigaas caadiga ahaa ee uu furmay. waxa ay dalbadeen in lagu daro qeybo kale oo maaragtay ajendayaasha ka mid ah, iyagu sida ay sheegeen markaa ama ay iyagu tilmaamayeen matalan xukuumadda in lala xisaabtamo oo kale, laakiin waaba ku jirtay taasi. taas ayuu ismaandhaafku ka yimid, markaa qaabkan waxu socdaan sax maaha bay yidhahdeen. taas ayaa markaa buuq dhalisay koox markaa xildhibaanada ka mid a ayaa damcay inay markaa isaga baxaan xaruntii tii ayayna markaa ay ka baxeen oo ay meeshii ay ka tageen.
maxay tahay sababta ka dambeysa khilaafkan?
khilaafka waxaa keenay qolyaha xildhibaanada ka midka ah oo ku doodaya in kalfadhiga xilligii la qaban lahaa aada dib looga dhacay oo dib loo dhigay, faragelina ay ku haysay markaasi fulinta ama qeybta fulinta ee dowladdu ay ku haysay, iyo qolada fulinta oo leh iyagu anagu sharci dejinta waxooduga u madax banaan yihiin wax dhiba oo haba yaraatee aanu isu hayna ma jirto. waxaana jirta hadda muddo bil iyo xoogaa ka hora in gudoomiyihii hore ee baarlamaanku uu iscasilaad uu soo gudbiyey, taana waxay ku doodayaan qoladani markaa ay lahaayeen iscasilaadiisu mid lagu khasbay ayay ahayd oo aan isaga xaggiisa aan ka imanin ayay ahayd bay iyagu leeyihiin. ha yeeshee markii shalay kalfadhiga uu furmay si caadi ayuu gudoomiyihii hore usoo bandhigay, wuxuuna yidhi aniga ayaa isaga tegay xilkan, waxaan idinka codsanayaa inaad iga aqbashaan. iyagu markaa waxay ku doodayaan markaa kalfadhiga qodobada lasoo dhigay waxaa ka mid ahaa iscasilaadaasi inay ogolaadaan warbixinta dowladda 9 bilooda lasoo dhaafay waxqabadkeedii horumarinta mashaariicda arrimaha dimuqraadiyiinta isbedelka sidii looga mari dhaliyo waxyaabahaas oo kale inay maaragtay ay ansixiyaan, iyo xubno cusub oo golaha wasiirada ee dowladda deegaanka oo 4 xubnooda lagu soo daray in ay maaragtay ka doodaan kadibna ay maaragtay ansixiyaan ama dib ay ugu celiyaan madaxweynaha. kuwaas ayay ahayd marka saasay markaa arrintu ku bilaabantay.
iminka xaaladdu waa sidee, halkee ayay wax marayaan?
iminka xaaladda waxa ay maraysaa xildhibaanada way jiraan kuwo 12 xildhibaan oo xasaanada laga qaaday. marka sharciyanadu sida ay sheegayaan xildhibaanka xasaanada waa laga qaadi karaa si baaritaan loogu sameeyo ama loola xisaabtamo fal uu sameeyey bay yidhahdeen, laakiin xubinnimadiisi xildhibaanimada ma waayi karo maxaa yeelay cod shacbi ayuu ku joogaa. dhinaca kale baarlamaanka fadhiyadiisii si toosa ayay isaga sii socdeen oo ay waxaa kaloo iyadna xusid madan xuseeno in xildhibaanada baxay qaarkood oo aan ahayn kuwa xasaanada laga qaaday ay maanta dib ugu soo noqdeen islamarkaasina cudurdaar ay bixiyeen iyaga oo sheegaya in ay markaas xeer hoosaadkii baarlamaanka iyo shuruucdii xisbiga barwaaqey ka tirsanaayeenba ay ku xadgudbeen, ayna ahayd ra-yigooda inay meesha dhexdooda iyo ay ka sheegaan, ayna khalad ahayd inay maaragtay meesha ay ka baxaan. halkaasi ayaa hadda xaaladdu maraysa.
kaasi waxa uu ahaa suxufi ku sugan magaalada jigjiga xasan ciise oo u waramayay wariyaheena xuseen barre aadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay tahay in la furo goobaha cibaadada ee dalkan Mareykanka. Madaxweynaha ayaa sheegay in dadku ay dalbanayaan inay tagaan masaajidda, kaniisadaha iyo goobaha kale ee ay diimaha kale ku cibaadaystaan. Sidoo kale waxa uu sheegay in hogaamiyyaasha diimuhu ay qaadi doonaan mas-uuliyadda fayaqabka goobahaasi. madaxweynaha ayaa u aqoonsaday goobaha cibaadada inay ka mid yihiin goobaha laga maarmaanka ay tahay in ay furnaadaan, sida isbitaalada iyo goobaha cunnada laga iibsado. faahfaahinta warkan waxaa warbixintan inooga diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
madaxweyne Trump ayaa ugu baaqay guddoomiyaasha gobollada dalkan Mareykanka inay qaadaan tallaabo muhim ah oo ay u furaan goobaha cibaadada dadka, wuxuuna ku goodiyey inuu amarka guddoomiyaasha awood ku bedeli doono, taasoo uu ula jeedo inuu furi doono isagu goobaha cibaadada. goobaha la isugu yimaado dhammaan dalkan Mareykanka oo ay ku jiraan goobaha cibaadada ayaa la xiritanaya markii xanuunka coronavirus dalkan Mareykanka uu bilaabay inuu ku faafo. haddaba sidee goobaha cibaadada ee dadka muslimiinta ee dalkan Mareykanku ay u arkaan in la furo masaajidada? waxaan weydiiyey imaamka masaajidka Daarul Hijra ee Minneapolis, Sheekh Cabdiraxmaan Sharif, sida uu arka amarka madaxweynaha ee ah in la furo goobaha cibaadada.
arrimahan uu soo saaray madaxweynuhu waa wax hadda cusub weeye, waxay nagu haysaa muxuu ahaa walwal bay nagu haysaa oo laga yaabo inay dadka qaar ku degdegaan masaajidda in la furo, annagu inaan furayno iyo in kaleeto hadda ma furayno. muxuu ahaa masaajidda aan wada hadlaynay maalmihii lasoo dhaafay, haddana kolle go-aankan cusub iyo wuxuu noqdaba waan ka wada tashan doonaa iyo qaabka ugu haboon, laakiin degdegi mayno insha allahu tacaala inaan la furin ayaana ka shaqayn doonaa aniga iyo kolle inta igu fikir igu aragtida ah.
sidoo kale hay-adda muslimiinta Mareykanka Keer ayaa sheegtay in xilligan aysan ahayn mid sax ah in dib loo furo masaajidada islamarkaana islaamka uu sare yeelayo fayaqabka bulshooyinka. madaxa hay-adda Keer ee Minnesota Jeylaani Xuseen ayaan weydiiyey sida Keer ay u arkaan amarka madaxweyne Trump ee ah in la furo goobaha cibaadada oo ay masaajidada ku jiraan.
anagu hay-adda Keer ahaan iyo dadka mujtamaca maanta dhawaaqeen maqalnay madaxweynaha inuu goobaha cibaadada dib loo furo, waxaan u aragnaa mid runtii khatar ku ah mujtamaca muslimiinta iyo gaar ahaan mujtamaca ay la nool yihiin oo dhan. sababti waxa weeyaan weli lama hayo dawo, weli lama hayo nidaam runtii lagaga badbaadi karo haddii la furo goobaha cibaadaha iyo meelaha kale. sidaa daraaddeed anaguna waxaan nahay dad diinteenu na amrayso, diinteenuna ay runtii ay si fiican noogu sharaxday nebiga caleyhi salaatu wasalaam, nidaamka marka ay jirto dhibaatooyinkan oo kale, sida dadku ay u dhaqmaan iyo sida diintu ay u fududdahay mar haddii ay jirto dhibaato oo aanan loo baahnayn khasab inuu qofku masaajidka imaado, sidaa daraaddii guriga ku cibaadaysan karo hadduu niyeystana inuu masaajidka tago, inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka aqbali doono. marka walaale, saasaan anagu aragnaa. madaxweynahanna waan ognahay inuu runtii ku ciyaaray badbaadinta mujtamaca oo runtii ilaa hadda hadalo beena iyo hadalo ma aragtaan toosina kasoo baxday anagu, laakiin mar walba waxaan kaashanaa culummadeena iyo dadka muslimiinta iyo gaar u ah welibana iyaguna dhakhaatiirta ee aada u fahamsan cudurkan.
gobolka Virginia ee masaajidka ugu weyn ee Daarul Hijra ayaa imaamka masaajidkaasi Imaam Shaakir Al Sayid waxa uu sheegay inay jeclaan lahaayeen inay dib u furaan masaajidada, laakiin xaaladda caafimaad iyo faafitaanka xanuunka coronavirus ee gobolka Virginia inay weli tahay mid aan saamaxaynin in la furo goobaha cibaadada oo ay masaajidadu ku jiraan.
As far as the president's comment are concerned, I believe that the president wants to reopen the whole country, not just the worship places. It's a good step to think of. We always wanted the mosque never to be closed.
aniga oo tixgelinaya hadalka madaxweynaha, haddana sida aan aaminsanahay, madaxweynuhu wuxuu rabaa in dalka oo dhan xayiraada laga qaado, ma ahan oo keliya goobaha lagu cibaadaysto. waa tallaabo wanaagsan oo laga fikiri karo. markasta waxaanu rabnay inaanay masaajidadu xidhnaan. waanan jecelahay, berri ma ahe in isla maanta la furo, laakiin nasiib darro xaaladda ka jirta gobolkan Virginia ma aha mid inoo saamaxaysa inaan tallaabadaasi qaadno. aniga aragtideyda kooban waxay tahay, haddii aad eegto tirada sii kordhaysa ee dadka uu cudurka coronavirus ku dhacay, waxay ila tahay in la sugo ilaa iyo inta tirada dadkaasi ay hoos u yaraanayso ama ay hoos u dhadhacayso. mana aha fikrad fiican in dad badan halis la geliyo oo ay coronavirus isqabadsiiyaan. laakiin run ahaantii waan qadarinayaa tixgelinta uu madaxweynuhu siiyey masaajidda iyo meelaha ay diimaha kale ku tukadaan.
inkastoo ay kala duwan yihiin qaababka ay dadku u cibaadaystaan gudaha goobahan cibaadada ayaa sheekh cabdiraxmaan shariif waxa uu sharxayaa walaaca gaar ahaan ay ka qabaan iyagu masaajidda ahaan marka ay timaado in la furo.
Falastiin waxaad la socotaan masaajidda marka laga reebo jumcada iyo sabtidii axadda dadka ugu badan ee badanaa shan sanood ku tukada waa dadka waayeelka a weeye. Dadkaas waa dadka hadda aadka cuqdada looga qabo ama laga cabsi qabo ee u nugul cudurkan weeyaan. Taasu marka waxay nagu haysaa walwal dheeraada, waxyaabahan ka taxadarayna weeyaan. Waxaa kaleeto aad la socotaa gaar ahaan masaajiddu qaabkay u samaysayeen goobaheena cibaadadu, dadku markay tukanayaan safka garbahaysa saarayaan, marka la tukanayo waa la sujuudaya, kaarbad baa lagu wada sujuudayaa. Salaadii duhur hadda marka la tukado waxaa dhici karta casarkii haddana in meeshii uu qof ka sujuuday hadaayt inuu qof kale ku sujuudo qofkaasoo laga yaabo inuu jeermiskii ama muxuu ah cudurkii uu qabay. Taasu marka waxay nagu haysaa iyaduna walwal dheeraada ayay nagu haysaa oo aan isleenahay. Waxaa kaleetoo jirta kabaasatiga ah in dadkii markuu qofku soo galayo in la yidhaahdo hala jeegarayo oo hala baaro mar walba dadkii taana weli lama hayo dawadankiibaaba weli hayninba.
Aqalka cad weli ma aysan sheegin awoodda gaarka ee madaxweynuhu u yeelan karo inuu furo goobaha cibaadada iyadoo uu taagan yahay amar heer gobol ah oo markaasi dhigaya in aysan dadku isku iman karin iyo qaabka madaxweynuhu u marayo in uu furo goobaha cibaadada.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa, halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
ayaanu idin leenahay dhegeystayaan ciid wanaagsan. Guddoomiyaha baarlamaanka wadamada carabta Mashcal bin Fahmi ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay si degdeg ah u soo farageliyaan loona joojiyo colaadda dalka Liibiya. Wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta Qaahira nooga soo diray.
Guddoomiyaha baarlamaanka dalalka carabta Mashcal bin Fahmi Assulami ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay faragelin ku samayso sidii degdeg loo joojin lahaa dirirta ka socota dalka Liibiya. Guddoomiyaha baarlamaanka carabta ayaa fariimo u kala diray xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo madaxa golaha amniga, isagoo ugu baaqay in ay xil iska saaraan sidii dhinacyada ku dagaalamaya Liibiya ay u gaari lahaayeen xabajoojin degdeg ah si loo badbaadiyo dadka rayidka ahi loona abuuro jawi dib loogu laaban karo geedisocodka siyaasadeed oo ay garwadeen ka ahayd qaramada midoobay. Al-Sayid Mashcal As-Sulami ayaa sidoo kale cadeeyey in Liibiya ay ku nooshahay xaalad bani aadanimo oo aad u adaga marka loo eego faafitaanka cudurka coronavirus iyo go'doominta lagu soo rogay magaalooyin ka mid ah dalka Liibiya iyo weliba sii wadida howlgallada milatari ee sababay geerida iyo dhaawaca dad rayid ah. Guddoomiyaha baarlamaanka wadamada carabta ayaa carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in la joojiyo dhiigga shacabka Liibiya, gaar ahaan maalmaha barakeysan oo muslimiinta ku nool daafaha dunida ay isugu diyaarinayaan munaasabada ciidul fidriga. Wadahadalka dhinaca siyaasadda waa habka ugu wanaagsan ee lagu xalin karo qalalaasaha dalka Liibiya. Waxaan ugu baaqayaa qaramada midoobay in ay degdeg u joojiso dowladaha fargelinta ku haya dalkaasi ee kala taageersan qaybaha ku dagaalamaya Liibiya, ayuu qoraalkiisa ku yiri guddoomiyaha baarlamaanka ay ku mideysan yihiin dowladaha carabta. Hadalka ka soo yeeray hoggaanka sare ee baarlamaanka dowladaha carabta ayaa imaanaya xilli weli ay socdaan dirir u dhaxaysa qaybaha isku haya dalka Liibiya. Xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ayaa maalmihii ugu dambeeyey sheegatay in ay guulo ka gaartay dagaalka ay kula jirto ciidamada milatariga ee uu hogaamiyo Jeneraal Khalifa Haftar. Dowladaha carabta sida Masar, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta oo taageersan milatariga dalka Liibiya ayaa ku eedeeya dowladda Turkiga in ay fargelin ku hayso xiisada dalkaasi, halka dowladda Turkiga iyo dowlada kale oo reer Yurub ah ay rumaysan yihiin in qaar ka mid ah dowladaha carabta ay sii hurinayaan qalalaasaha dalkaasi. Dadaallo dhinaca diblomaasiyadda ah oo qaramada midoobay garwadeen ay ka tahay ayaa dhowr mar guul daraysay kadib markii labada dhinac ee isku haya dalka Liibiya ay jabiyeen xabajoojinta horey loo gaaray. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
haatana dhegeystayaal aynu ku wada soconno heeskan aan ugu talagalnay munaasabadda ciidda oo inagu luqeynaya fanaaniinta Asbalof, Ismaaciil Dalan iyo Nimcaan Hilaac.
ciida
heestaasi ciid wanaagsan ayaan ugu dambaysay idaacaddeeni arrimaintan mar kale hawada ku kulmi doono waa xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo isku duba rikii bashiir abikar dhammaanteen isku duuban ayaa idin leh ciid wanaagsan.
Amahan dunida, cid kasto muslimaa.